idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Darzeni ya mataifa kote ulimwenguni yanajizatiti kudhibiti mlipuko wa virusi vya korona, wakati idadi ya vifo ikivuka 3,000, ikiwemo vifo viwili vilivyoripotiwa hapa Marekani. Mapema leo Korea Kusini imeripoti takriban visa vipya 600, wakati kiongozi wa kundi la kidini lenye watu wengi walioambukizwa akiomba msamaha. Maafisa wameomba waendesha mashtaka kufikiria kufungua kesi ya mauaji ya viongozi wa dhehebu hilo kwa kukaidi maelezo ya serikali katika kudhibiti kusambaa kwa virusi. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufanya kikao na maalum na Rais Mike Pence pamoja na watendaji wakuu wa makampuni ya kutengeneza madawa ili kufanya mashauriano kuhusiana na virusi vya korona. Kufikia sasa Marekani ina takriban visa 80 vilivyothibitishwa, wakati kifo cha pili kikiripotiwa jana jioni kwenye jimbo la magharibi la Washington. Maafisa wa afya wanasema kuwa huenda maambukizi yamekuwa yakienea kwa muda sasa bila kujulikana. Meya wa zamani wa mji wa South Bend, Indiana, na ambaye pia ni mmoja wa wagombea wa urais kwenye chama cha Democratic hapa Marekani, Pete Buttigieg, amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Wakati akihutubia wafuasi wake jana Jumapili, Buttigieg alisema kuwa ilikuwa uamuzi mgumu. Ingawa hakuwashauri wafuasi wake kuunga mkono wenzake waliobaki kwenye kinyang'anyiro hicho, Buttigieg amesema anatumia ushawishi wake kuhakikisha kuwa Democrat anashinda kwenye uchaguzi utakaofanyika Novemba mwaka huu. Buttigieg ndiye mgombea wa kwanza shoga kujitokeza waziwazi, akisema kuwa ujumbe wake kwa watoto waliozaliwa tofauti ni kwamba wanaweza kuchukua nafasi za uongozi kama rais wa taifa. Buttigieg kwenye uchaguzi wa awali wa South Carolina uliofanyika mwishoni mwa wiki alishika nafasi ya 4 bila kupata mjumbe yeyote yule. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ripoti za polisi pamoja na wakazi zinasema kuwa watu waliokuwa wamejihami kwa silaha jana Jumapili wameua takriban watu 50 kwenye vijiji vilivyoko katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kaduna. Mbunge kutoka eneo hilo Zayadi Ibrahim ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka kwa kuwa shughuli za uokozi zingali zinaendelea. Ibrahim amesema kuwa washambuliaji walioshambulia watu wakati wakitoka msikitini na kuanza kuwamiminia risasi kiholela. Wengi waliojeruhiwa wamepelekwa kwenye hospitali mbili zilizoko karibu. Deabu Kerawa, ambaye ni kiongozi wa kata, amesema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa kulipiza kisasi dhidi ya operesheni ya kijeshi ambayo imekuwa ikiendelea dhidi ya makundi ya wapiganaji kwenye eneo hilo. Ameongeza kuwa washambuliaji hao wanawalaumu wanavijiji kwa kutoa taarifa kuhusu maficho yao kwa wanajeshi. Kwa mujibu wa ripoti ya polisi, takriban watu 100 walishambulia vijiji vya Kerawa, Rago, Zelayawa, Marina, Hashimawa na Uguruwa Barau, vyote vikiwa kwenye wilaya ya Igabi. Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa Korea Kaskazini leo imefanya majaribio ya silaha mbili za masafa mafupi, wakati taifa hilo likiendelea kuchukua tahadhari dhidi ya kuenea kwa virusi hatari vya korona. Kwa mujibu wa wakuu wa jeshi wa Korea Kusini, silaha hizo zimerushwa kote eneo la Wonsan zikielekea kwenye ufuko wa mashariki mwa Korea Kaskazini. Silaha hizo zinasemekana kusafiri umbali wa kilomita 240 kwenye urefu wa kilomita 35. Kufikia sasa Korea Kaskazini haijasema chochote, lakini Seoul imesema kuenda huwa ni sehemu ya zoezi la kijeshi lililoanza wiki iliyopita. Baraza la Usalama la Korea Kusini limeelezea wasiwasi wake kutokana na zoezi hilo, likisema kuwa linazidisha taharuki za kijeshi kwenye eneo hilo. Mwaka uliopita Korea Kaskazini ilifanya majaribio 13 ya silaha za masafa mafupi na ya kati, wakati mazungumzo ya nyuklia na Marekani yakikwama. Jaribio la leo ndilo la kwanza kuorodheshwa kutoka Korea Kaskazini mwaka huu. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema mapema leo kuwa mapigano ya kutafuta sitisho la matumaini kwa makubaliano ya sitisho yatafanyika kwa jimbo la Idlib nchini Syria, wakati mazungumzo ya wiki hii kati yake na rais wa Russia Vladimir Putin. Jina langu Harrison Kamau, nikikupisha kwake Eid Ligongo, tayari kabisa kwa undani. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia sakata ambalo hivi sasa limezua mjadala mkubwa nchini Kenya mara baada ya wabunge ama wawakilishi wa majimbo yaliyo kaskazini mashariki mwa Kenya, maeneo ambayo yanapakana na nchi ya Somalia, kuamua kwenda kufanya safari ya kidiplomasia mpaka nchini Somalia kuzungumza na rais wa taifa hilo Mohamed Farmajo. Tutaangazia sakata hili na katika sehemu ya pili tutaangazia hali halisi ya mambo inavyoendelea ya ugonjwa wa corona ambao hivi sasa unaendelea kutishia nchi zote za dunia. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, na kama nilivyokueleza tunaanzia nchini Kenya ambapo hivi sasa kuna mjadala mkubwa unaoendelea juu ya kile ambacho watu wanajadili nafasi ama mamlaka waliokuwa nayo wa bunge wa maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya, maeneo ambayo yanapakana na nchi ya Somalia, ambao wameamua kwenda kufanya ziara ya kidiplomasia kuzungumzia masuala ya usalama baina ya Kenya na Somalia, ambapo kwa mujibu wa taarifa inaelezwa kwamba wabunge hao walikutana na rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo na kuzua mjadala mkubwa kwamba je, wao wana nafasi ama wana wajibu ama kwa namna moja ama nyingine wamekiuka hata yale maadili ya kwao ya wao kama wawakilishi kwa kwenda kuzungumza na kiongozi wa taifa lingine katika masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine, kwa mujibu wa taarifa zinazoelezwa, kwamba hawakutoa taarifa kwa bunge wa vile vile kwa spika, hawakutoa vile vile taarifa kwa serikali ya Kenya. Lakini kujua undani wa sakata hili, mwanahabari wetu wa Nairobi Kennedy Wandera yupo nasi katika kipindi hiki. Kennedy Wandera, hebu tueleze kwanza sakata hili lina kwendaje na linaelezwa nini hasa kilichotokea? Hebu tupe mkasa mzima.
Naam, Jumamosi wabunge hawa 11 wanaotoka katika ukanda wa kaskazini mashariki ya Kenya Nairobi kwenda Mogadishu kwamba kwa kile ambacho wenyewe wanakitaja kwamba ni kutafuta suluhu ya matatizo hususan dorora kwa usalama katika ukanda wa kaskazini mashariki. Na hivyo basi walienda tu kule kuzungumza wa Somalia Abdullahi Farmajo ili angalau kupata suluhu ya matatizo haya. Kwa hivyo walienda kule basi bila spika wa bunge la Kenya kufahamishwa, kwa sababu hawa ni wabunge ambao ya sheria za Kenya, na hivyo basi wajibu wowote wanaoenda kuutekeleza kule nje lazima mrifu spika wa bunge la Kenya, na vile vile kuiarifu wizara ya mambo ya nje ya Kenya kufahamu ni kwa nini wanaelekea kule kuzungumza na taifa jirani.
Lakini kile ambacho Kennedy unaweza kutueleza, wao wenyewe wabunge wanazungumza kwamba nini ambacho kimewasukuma, na wao kweli wanaona jambo hili ni la kimaadili ambalo kwa namna moja ama nyingine wamekosea, au wao wanaona ni sawa tu?
Wao wanasema kwamba walichokifanya walikifanya katika nafasi zao za kibinafsi, wala hawakutaka au hapakuwa na shinikizo kwao kuweza kuchukua yaani kuruhusiwa na serikali kwenda katika nchi ya Somalia. Na vile vile wanaeleza kwamba wapo wanasiasa wengine ambao wamekuwa wakienda Somalia lakini hawajapata ithibati ya serikali. Kwa hivyo walienda kwa kivyao kwenda kutafuta suluhu ya matatizo ambayo yamekuwa yakikumba eneo wanalotoka na pia kuboresha uhusiano wa Kenya na Somalia. Hayo ndio wanaeleza.
parliamentary issue, we have parliamentary privileges, we'll sort it out. The process, but us going or whatever, we want there in our own capacity.
We thought it wise to engage our neighboring country, Somalia, so that we can be able to attend to the issues of insecurity which is affecting our common boundary.
Lakini Wandera, sasa tunasikia hawa wanazungumza hayo hapo kwa tafsiri ya haraka kwamba mmoja wapo mbunge huyu akieleza kwamba wao wamefanya hivyo kwa nia njema kabisa ya kwenda kutatua tatizo ambalo kwa namna moja kabisa pande zote mbili zinataka kuona likitatuliwa. Hapo naamini walikuwa wanazungumzia masuala ya usalama. Kwa mpaka hivi sasa serikali au bunge ama ofisi ya spika, kuna chochote imeelezwa juu ya kile ambacho wanakiona?
Na kwa mujibu wa kanuni za kudumu za bunge la Kenya, sehemu ya 260 inaeleza kwamba mbunge yote anayehudumu chini ya bunge la Kenya anafaa kumfahamisha spika kwamba ataondoka Kenya na kuelekea nchi atakayoitaja, na baada ya kutaja hivyo ataweka maelezo ya mawasiliano ni kina nani anaenda kukutana nao akiwa nje ya nchi, ndipo bunge likaweke kuweka kwenye sajili yake kwamba mbunge fulani ameondoka. Lakini spika wa bunge la Kenya Justin Muturi alinukuliwa na vyombo vya habari kwamba akieleza kwamba hawa bunge hawakumweleza, hakuwa na maelezo yote kwamba wabunge wa Somalia. Na hivyo basi tunafahamu kwamba ni swala ambalo huenda likajadiliwa katika bunge la Kenya Jumanne, wabunge kufahamu kwa nini, kwa sababu baadhi ya hawa wabunge wanaishi katika wanahudumu katika kamati ya usalama ya na ujasusi hapo nchini. Kwa hivyo wapo wanaeleza kwamba huenda swala hili likajitokeza kwenye mchakato wa bunge kufahamu ni ya spika wa bunge la Kenya. Kwa hivyo ni mambo ambayo kabla wiki kukamilika eleze kwa hali kupitia katibu wa wizara ya usalama wa ndani Murithi Kangi ameeleza kwamba hali, na hivyo basi kiitifaki ni kwamba wange pata idhini hiyo ndipo waelekee kuzungumza na rais au jirani. Hilo halikufanyika, akisisitiza kwamba walihojiwa na kutaka kujua ni kipi hiyo, walipokutana na maafisa wa usalama hapa nchini Kenya hatujajua ni kipi walichokieleza. Kwenda mambo mengi tutajua jinsi hayo ndio maelezo ambayo yanaendelea kuzua hisia.
Na tumezungumza vile vile Wandera, umezungumza naye Michael Gwanda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiangazia masuala mengi ya kidiplomasia vile vile, na tukataka kujua kwake yeye hili amelionaje na nafasi iliyopo, kuna uhalali gani kwa wabunge hawa kufanya hili. Hebu tumsikie bwana Michael Gwanda.
Kwa hali ya kidiplomasia tunajua kwamba wakati huu Kenya na Somalia hawana diplomasia nzuri sana. Wamekuwa wakilombana kila mara. President wa Republic wa Somalia amekuwa akisema kwamba anataka wa Kenya wa AMISOM, wanajeshi wa Kenya ambao wanajiita AMISOM, watoke kule Somalia ili wapate kurudi makwao. Lakini haya yote haiwezi kuwa sababu ama chanzo cha ya wabunge wa Kenya kwenda kule Somali kukutana na rais wa Somalia. Wabunge wakitoka hapa wakienda kule nje lazima wawe speaker, lakini haya ya kufanyika. La pili ni kwamba maneno ya kidiplomasia hasa sio ile maneno ya wabunge. Wabunge kazi yao hasa ni kutengeneza laws ama kutengeneza kujadiliana maneno vile nchi inaendelea. Kidiplomasia tunaona Ministry of Foreign Affairs ndio anaweza, amepewa jukumu na kipawa cha kuenda na kuongea na president mwingine kwa niaba ya rais yetu maneno ya kidiplomasia. Kutokana na hayo pia tumeona wakati nyingine rais wa Kenya pia ametuma watu wengine kama balozi. Hali ya Somalia hatujawahi kusikia kama rais wetu ametuma mtu yote ili aende kule aongee maneno ya kidiplomasia na watu wa Somalia. Hiyo ni kazi ya Ministry of Foreign Affairs na hiyo ni kazi ya rais mwenyewe kutuma mtu yote ambao labda amempatia hiyo nguvu ya kwenda kule. Wakati huu ambao Kenya na Somalia wako na diplomasia yenye sio nzuri sana, haifai kwa kamwe kwamba wabunge wanaweza kuchukua ndege na kwenda kule na hawajajulisha wakuu wa serikali. Hata hapa Kenya kwa katika county ukipata kwamba ma MCAs wametoka na wakaenda wakaongea na governor mwingine wa county nyingine bila idhini ama ruhusa wa governor ya hiyo county yenye wametoka, itakuwa maneno mbaya sana.
Naam, basi huyo ni Michael Agwanda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia kutoka nchini Kenya akizungumza juu ya kitendo cha wabunge wa Kenya kutoka maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya, maeneo ambayo yanapakana na taifa la Somalia, ambao waliamua kwenda mpaka nchini Somalia kwenda kufanya mazungumzo na rais wa taifa hilo Mohamed Abdullahi Farmajo, kwa kile ambacho wao binafsi wameeleza kwamba ilikuwa ni nia njema kabisa ya ku shughulikia masuala ambayo ya usalama, hasa ikizingatiwa kwamba maeneo yao yamekuwa yakiathirika mara kadhaa kwa kushambuliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wanatokea nchini Somalia. Lakini swala hilo limezua mjadala mkubwa, wengi ya watu nchini Kenya wakiona kwamba huo ni ukiukwaji wa sheria, vile vile utamaduni na maadili ya bunge, halikadhalika vile vile kutoweka hali ambayo ingeweza kuonyesha mazingira ya kuheshimu muhimili wa serikali ambao una vyombo vya kusimamia mazungumzo yoyote yale juu ya masuala ya usalama, lakini vile vile juu ya mazungumzo na kiongozi wa taifa lingine. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Korona, kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaangazia virusi vya korona ambavyo mpaka hivi sasa vinaendelea kuhatarisha afya ya ulimwenguni, ambapo maambukizi mapya yanaendelea kutokea karibu kila kona ya dunia hivi sasa, ambapo kwamba mataifa yanayoongoza kuwa na wagonjwa wengi nje ya China, ambako ndiko chimbuko la virusi hivi, ni Korea Kusini na nchi ya Italia, ambazo mpaka hivi sasa imeshashuhudia maelfu na maelfu ya maambukizi mapya. Hayo yakiendelea, bado wataalamu wa afya wanaendelea kutafuta kile ambacho kinaweza kuwa ni chanjo ya kupunguza vile vile maambukizi haya na ugonjwa huu ama virusi hivi vikatokomezwa kabisa. Wiki iliyopita shirika la afya duniani WHO lilitangaza kupitia mkurugenzi wake Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus kwamba kutokana na hali jinsi ilivyo ya kusambaa kwa virusi hivyo ulimwenguni kote, virusi hivyo hivi sasa vimefikia kiwango cha kuwa kwamba ni hali ya hatari sana. Tumsikilize Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
The continued increase in the number of cases and the number of affected countries over the last few days are clearly of concern. Our epidemiologists have been monitoring this development continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of COVID-19 to very high.
Kutokana na kuendelea kuongezeka idadi ya maambukizi na idadi ya nchi zilizoathirika, imekuwa ni jambo la wasiwasi, na wataalamu wetu wamekuwa kiangalia mambo, na kwa maana hiyo tumeongeza kiwango cha kusambaa kwa virusi hivi na kusema ni hatari kwa dunia yote.
And we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of COVID-19 to very high.
Naam, basi huyo ni mkurugenzi wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, akitangaza kwamba hali imezidi kuwa ya hatari sana ulimwenguni katika kusambaa kwa virusi hivi. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na Daktari Aswan kutoka nchini Kenya, ambaye yeye ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukizwa, na nikataka kujua hali halisi ya ugonjwa huu hivi sasa na kile ambacho wao kama wataalamu wa afya wanabashiri. Daktari, hebu tueleze hali ikoje hivi sasa ya virusi vya corona?
Kile kinaonekana kwa upande wangu, mtazamo wangu ni kwamba ni watu, usafiri haujawekewa maanani sana, maana hii kusambaza ugonjwa inaenda kwa sababu wale watu ambao wanasafiri kutoka eneo ambalo liko na mpurupuko wa hiyo ugonjwa wanaenda kwingine. Lakini kama wangekuwa wanakaa mahala pamoja, haingekuwa inasambaa vile unavyosema.
Na kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, WHO wanaeleza kwamba watu wenye umri mkubwa kuanzia miaka 60 na wale ambao wana magonjwa ama afya zao si nzuri sana wako hatarini zaidi kupata virusi hivi. Labda utueleze kibiolojia, kwa nini hili linakuwa hivi?
Linakuwa hivyo kwa sababu mtu ukikomaa, umri ikiwa ya makamu, basi mabafu yako haina uwezo wa kutoa chochote ambacho kimeingia ndani kwa haraka. Na kwa hivyo wakati mtu anakuwa, ukijua dalili za hii ugonjwa ni mtu kuwa na pumzi kidogo na nini, sasa unakuta kwamba mtu ambaye bado wako barubaru, mapafu yake iko na nguvu ya kutosha.
Na nyinyi kama wataalamu wa afya, wewe mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza, nini ambacho unaweza kutueleza kile kinachoonekana mwelekeo wa ugonjwa huu? Inaashiria kwamba dunia nzima inaweza kujikuta katika hali ya kukabiliana na ugonjwa huu, maana ukiangalia umeshatapakaa Asia, Ulaya, hapa Marekani, hata na barani Afrika.
Bila shaka hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, manake kila ugonjwa inapojitokeza vile imejitokeza hivi, kuna utafiti inafanywa kwa haraka kuikabili. Kumbuka wakati Ebola ilitokea kule West Africa, mwanzo iliua watu, maana hawakukuwa wamejitayarisha vile wanavyoweza kujitinga, kuepuka na kuangalia afya yao vyema na kuangalia mazingira yao. Sasa kwa sasa hiyo ilifanya hivyo sababu watu walikuwa hawajakuwa tayari. Ukiangalia kule China mahali ilipoanzia, utaona kwamba kama 2.3% hao ni watu wanakufa kwa sababu out of the populace ile wameshaambukizwa. Kwa hivyo ukiangalia hiyo inaendelea ikipungua, ni kumaanisha sasa inaweza kabiliwa.
Kuna maswali ambayo yameibuka hivi sasa na mjadala mkubwa kwamba wagonjwa ambao wanaonekana wako barani Afrika ni wachache sana ikilinganishwa na sehemu nyingine, na ukiangazia mazingira ya bara la Afrika mara nyingi limekuwa lipo katika hali ya hatari sana na magonjwa haya ya milipuko, hasa kwa ajili ya kutokuwa na vifaa stahiki ama na uelewa ama na elimu ya kutosha juu ya kukabiliana na ugonjwa huu. Kwa Afrika hivi sasa kuna visa vinne, na visa vyenyewe vingi vinaonekana ni watu kutoka nje ya bara la Afrika. Kwa nini hili linaonekana hivi? Kisayansi ama kibiolojia, unaweza kutueleza nini hapa?
Mwanzo nilizungumza mambo ya usafiri. Unaona hao watu wamepatikana na hii virusi hapa Afrika, walitoka kwingine. Na walipokuja hapa kwetu, ikiwa hatutakuwa waangalifu katika hali ya kuwazuia, kuwaweka mahala watengwe na watu wengine, basi bila shaka ukiangalia hali ya uchumi yetu na kujitayarisha kwetu kupambana na ugonjwa, inaweza kuwa ni madhara makubwa. lakini vile ninavyoelewa au wamekabiliwa sawasawa.
Kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, kwa namna gani ambavyo unaona juhudi zinafanywa na mataifa ya Afrika? Maanake nyinyi wataalamu mnakuwa mnawasiliana, mnapeana ujuzi, mnapeana taarifa za namna ya kukabiliana nazo. Kwa bara la Afrika, kwa kiwango gani lipo tayari?
Kwa sasa siwezi nikasema wako tayari kiwango gani, lakini nikilinganisha na ile shida tulikuwa nayo ya Ebola, tulichukua muda mfupi sana tukabili. Kwa hivyo ninatumai kwamba tutashikana mikono mataifa yale ambayo yamepata janga hili, kuona vile tutakavyosaidiana ili tukabiliane na hiyo ugonjwa.
Lakini hivi virusi tabia zake zikoje hasa, daktari?
Hizi virusi tabia zake ni virusi ambavyo zinakaa mstarehe ndani ya wanyama wengine, lakini wakati inayopata wanaopata nafasi kupata kwa wanadamu, ujue hiyo sio virusi za kukaa kwa mwanadamu bila kulete madhara. Kwa hivyo wakati sisi tunachanganyikana na wanyama, tunakula hao wanyama wa msituni, saa ingine hiyo ndio sana chanzo cha hii virusi kuingilia mwanadamu.
Na kuna hali ambayo bado inastajabisha, kwa sababu wapo watu ambao wamegundulika kuwa na virusi hivi vya corona, hawajawahi kwenda kusafiri ama kukutana na mtu yoyote ambaye amekwenda Uchina. Hili linakuwaje mpaka hivi sasa hali hii inajitokeza, daktari?
Hali aina hiyo inakubalika. Kuna wakati unaweza pata hizo virusi, lakini sasa mtu wa aina hiyo hawezi kuwa na dalili za ugonjwa, hawezi kupungukiwa na pumzi, hawezi kuwa na, huyo si mtu hatari miongoni mwa wengine.
Na kile ambacho kimekuwa kikiendelea hivi sasa, ulimwengu unakimbizana kutafuta hii chanjo. Kwa namna ambavyo jinsi ilivyo, virusi tunajua mara nyingi vinakuwa havina dawa. Na tunaona kwamba kuna virusi vingine ambavyo mpaka leo chanjo yake bado imekuwa ni ngumu kupatikana. Kwa kirusi hiki, kwa tabia ambazo zinaelezwa na nyinyi wataalam, unadhani inakuwa ni rahisi kupatikana kwa chanjo, ama ni jambo ambalo litakuwa ni changamoto kubwa katika sekta ya afya duniani?
Haliwezi kuwa changamoto kubwa, ingawa ni changamoto kiasi yake, manake ni mara ya kwanza hii ugonjwa kujitokeza kwa hali ya juu vile tunavyoona. Lakini pia wataalamu wanashughulikia kuona kwamba utafiti inafanywa na kama tunaweza pata chanjo ipatikane. Na kitu nataka nikueleze ni kwamba hata hizi virusi pia hali yake ya kuidhibiti, hata kama hauna chanjo, ni rahisi. Manake ikiwa unazingatia afya yako mzuri, unaosha mikono, unaangalia mazingira yako, ile kikohozi unafunika, na hata kama umefunika hiyo kitu umetumia iwekwe kwa uangalifu, ni virusi ambavyo vinaweza kuwa control.
Naam, basi huyo ni Daktari Aswani kutoka nchini Kenya, ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukizwa, akitueleza kile ambacho kipo hivi sasa wakati ulimwengu unakabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona ambavyo vimeshaua maelfu ya watu na kuambukiza maelfu vilevile ya watu katika maeneo mbalimbali, kuanzia Australia, Asia, Afrika, alikadhalika Ulaya mpaka hapa Marekani. Kwa hivyo hivi sasa kama nilivyoeleza hapo awali, ama tulivyomsikia mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO akieleza kwamba hali ya ugonjwa huo hivi sasa imefikia kuwa ni hatari zaidi katika kusambaa kwake. Naitwa Diligongo. Shukrani kwa kuwa nami, na usikose kujiunga nasi wiki hapo kesho tena katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani kwa wiki hii. Asante kwa kuwa nami.